Čteme dnes další krátký text z Markova evangelia. Je to Marek 8, kdo máte Biblii nebo nový zákon, vyhledejte si 8. kapitolu Markova evangelia a budeme pokračovat tam, kde jsme posledně přestali a skončili. To je 31. verš a další. A začal je učit, tedy Pán Ježíš, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učeníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Tak jenom tolik pro dnešek. Budeme zpívat ještě další společnou píseň. Píseň číslo 212. Píseň číslo 212. Má víra k tobě zří beránku na kříži. Píseň číslo 212. Na důležité křižovatce u Cezareje Filipovi se Pán Ježíš ohlíží zpátky a ptá se na ovoce svého působení. Ptá se na to těmi známými slovy, za koho mě lidé pokládají. Od svých učedníků chce slyšet, co si o něm myslí lidé, jak ta služba slova i těch činů a konkrétních skutků pomoci zapůsobila na lidi, co to přineslo v jejich životech, jak se otevřeli jejich životy a jejich srdce. A z těch různých odpovědí se dá vytušit úcta a obdiv i ocenění pro Božího syna. Jan Křtitel, Eliáš, někdo z proroků, to jsou nejčastější jména, se kterými si lidé Ježíšovo působení spojují. Ovšem nikoho tehdy v Izraeli nenapadlo, že v Ježíši přichází očekávaný Mesiáš. Že přichází zachránce od Boha, o kterém po staletí se v Izraeli nejenom šušká, ale mluví, ke kterému mesiáši se upínají naděje celého národa, zvlášť tehdy, když bylo zlé. Lidé Pána Ježíše obdivovali, žasli nad jeho divy a zázraky uzdravení, slyšeli v tom jeho slově, že to je jiné slovo, než to, co byli zvyklí slýchávat, ale jinak v něm neviděli a nepřijali toho, skrze kterého k ním mluvil jejich Bůh a Pán. A tak v tom je v podstatě tragédie Izraele, ale také tragédie každého člověka, který slyší kázání o Ježíši Kristu, nebo slyší kázání samého Ježíše Krista, a přesto se nezastaví, neskloní před Bohem a nečiní pokání. To je tragédie Izraele. Slyšeli, viděli, zažili Mesiáše a nepřijali ho. Ovšem to se opakuje. My myslíme na Izrael v takovém zvláštním smyslu i tom smyslu, v souvislostech dějin spásy, ale to, co jsem právě pověděl o tom Izraeli Ježíšovy doby, i té dnešní doby, se zrovna tak hodí pro každého člověka, který ještě věřící není, Kristu nepatří a o Kristu slyší. Takže je to škoda, když člověk slyší a neuvěří. Petr sice díky Božímu vnuknutí a působení Boží milosti vyznává právě tehdy, že Ježíš je ten vyvolený a očekávaný vysvoboditel. Ale spolu s dalšími učedníky musí projít ještě dalším vyučováním a formováním, než tomu všemu správně porozumí. To první takové vyučování z úst Pána Ježíše, které míří k Jeruzalému a k tomu, co se bude dít a k tomu nejdůležitějšímu v Ježíšově životě, navazuje na to Petrovo vyznání. Tak mistr Ježíš vysvětluje učedníkům, jak je třeba tomu titulu Mesiáš, Kristus řecky nebo Kristus v naší češtině rozumět. Tak to můžeme sledovat a vypozorovat i v dějinách Izraele, že této legendární, to má v úzovkách samozřejmě, postavě Mesiášově se upínaly naděje celého národa a tato postava byla nositelkou nové budoucnosti. Proto je tak důležité vyučování, ve kterém Pán Ježíš mluví o charakteru své cesty. Takže Petr vyznal, ty jsi Mesiáš. A pro Petra a pro učedníky to bylo určitý vrchol. To bylo prostě něco úžasného, když Pán Ježíš neřekl ne. A oni prožívali v té chvíli, tak si to nějak představují, posilu ve víře a prostě ta naděje, kterou nosili v srdci, se nějak nově rozhořela. Ovšem, to, co říká Pán Ježíš, to přichází jako blesk z čistého nebe, protože Mesiáš pro ty učedníky tehdy i pro ostatní spoluobčany znamenalo prostě něco úplně jiného, než o čem začal mluvit Pán Ježíš. Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. Petr a ostatní si představovali cestu svého pána určitě úplně jinak. Mesiáš to je přece vítěz, to je král, to je zachránce. Místo toho slyší o tom, že jejich pán má trpět, být zavržen a zabit. Úplný opak toho, co sami čekali a co si sami přáli. Místo triumfus se mluví o nějakém pronásledování, nebo se rýsuje pronásledování, místo usednutí na trůn, zatčení a zavržení, místo vítězství smrt. Že Pán Ježíš mluví v té chvíli také o tom, že po třech dnech vstane, to je sice pravda, ale tomu učedníci už vůbec nerozumí. To si neumí představit. Nemají žádnou takovou zkušenost a nevědí, co by to mělo znamenat. Není to pro ně žádné povzbuzení a žádná útěcha. Ve starém zákoně jsou sice takové záblesky naděje, která se dívá až za smrt, ale jinak pro starověkého člověka je smrt konce pozemského života. A o tom posmrtném životě, o té posmrtné existenci se ve starém zákoně mluví velice málo. Teprve v novém zákoně a Pánu Ježíši Kristu a v jeho díle a v jeho vzkříšení se otevírá nový výhled a obzor dosud prakticky neznámý. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět. Všimli jste si něčeho v tom slově, v tom výroku? Pán Ježíš je Mesiáš, tak to řekl Petr, ale on sám o sobě nemluví jako o Mesiáši. Syn člověka. Chce tím potrhnout svůj nebeský původ i svou slávu, ale jinak, tak, aby to nevzbuzovalo falešné naděje, nesprávné představy, ty politické naděje, tak jak jsme už o tom mluvili. Spíš navazuje na tu představu syna člověka, jak o něm mluví prorok Daniel, speciálně 7. kapitola, 13. verš. Takže to je jedna taková trošku zvláštnost, kterou bychom měli zaregistrovat, když studujeme písmo, když sledujeme ten text, tak je to Mesiáš, ale také syn člověka. A Pánu Ježíši je tento titul bližší. A proto ho používá mnohokrát. V Novém zákoně snad 330krát použit velice často. A velice často právě z úst Pána Ježíše. To další, co je zajímavé v tom textu, když je to kratičký text, tak je to, že Pán Ježíš musí mnoho trpět. My jsme už na to zvykli a v těch našich evangeliích, v těch evangeliích synoptických se to objevuje třikrát, to slovo o utrpení. Ale stojí za to se u toho zastavit. Co to znamená? To sloveso musí. To neznamená nezvratný osud. Ale spíše to připomíná Boží vůli. Boží záměr a synovu poslušnost. Protože Boží syn přichází naplnit vůli svého otce, bere na sebe všechno, co patří k tomu Božímu plánu a k tomu záměru. Boží plán záchrany vyžaduje oběť za druhé. A Pán Ježíš tuto oběť na sebe bere. Syn se tomu dobrovolně podřizuje. Je to musí, kterému syn rozumí. To není tak, jako když dětem řekneme musíš a oni zatnou zuby a uvnitř nich to doutná a vře, protože nechtějí, ale musí poslechnout, jinak by dostali na zadek. Možná ještě. Takže to je něco jiného. Tady je to musí, kterému se syn dobrovolně podvoluje. To musí zdůrazňuje také Boží věrnost. A to, že se naplní Boží zaslíbení. Pán Bůh to zaslíbil. Záchranu a pomoc. A proto se musí naplnit ta zaslíbení, protože Bůh to, co řekne, to také splní. Proto se musí Boží syn vydat tou cestou utrpení. V tom vyučování Pána Ježíše slyší učeníci ještě o tom, že mistr musí mnoho trpět. Hloubka utrpení Božího syna je znásobena tím, že k němu patří kromě fyzické bolesti a kruté smrti navíc ještě zavržení, odsouzení. To veřejné zavržení a ponížení je o to horší, že přichází od nejvýznamnějších představitelů Izraela. To není nějaká lůza, která pohrdá Ježíšem, která si jde svou cestou. To jsou starší lidu, tedy laičtí zástupci Izraele. To jsou velekněží, které tady Pán Ježíš jmenuje. To jsou zákonníci, jakožto znalci písma, znalci Božího zákona, vykladači písma, vykladači Božího práva v Izraeli. Tedy ty nejvýznamnější, nejvýraznější osobnosti a duchovní představitelé. A tím je jasně řečeno, že to Ježíšovo odsouzení není nějakým úletem či nešťastným omylem. To není justiční omyl. To je dobře uvážené a chladnokrevné rozhodnutí špiček Izraele. Takže syn člověka musí mnoho trpět. být zavržen od starších, velekněží a zákonníků. To je součást, to je obsah toho utrpení. Boží syn nemá být ničeho ušetřen a má být nakonec zabit. Být zabit a po třech dnech vstát. Jeho povstání po třech dnech, už jsem pověděl, to je něco, co nějak učeníci jako kdyby neslyší, nevnímají, nevědí si s tím rady. Ale když už to tady je řečeno, tak si můžeme k tomu povědět, že to Ježíšovo povstání po třech dnech, to není povstání z těžké nemoci, ani probuzení z těžkého dlouhého snu, nýbrž povstání ze smrti. A když myslíme ještě na vzkříšení Pána Ježíše Krista, tak je třeba taky říct, že to je něco jiného než ta vzkříšení, o kterých čteme v evangeliích. Třeba Lazarovu. Pán Ježíš Kristus se nevrátil do života, jaký žil před smrtí. On prošel smrti k novému životu. K životu nové věčné kvality. Jako první. Jako zatím jediný. Takže to je obsah i tohoto slova vyučování, i když zřejmě na učeníky zapůsobilo nejvíc a nejsilněji to slovo o tom utrpení, zavržení, smrti, padá to na ně jako taková těžká deka. Takže to je součást toho vyučování, které mají učeníci slyšet a být připraveni doprovázet Ježíše na této cestě. To vyznání Petrovo o tom, že Pán Ježíš je Mesiáš, to bylo klíčové, ale paradoxně od tohoto vyznání, kde je obsaženo, řečeno to nejdůležitější a nejvzácnější o Kristu, ta cesta nejde nahoru, jakoby výší nám ke slávě, k uznání, k podstám, ale dolů, do pokoření, ponížení, utrpení, smrti. Petr měl určitě vlastní představy o tom, jak je třeba změnit svět a napravit poměry v Izraeli. Takže když to slyší, tak reaguje tak, jak reaguje. Nechápe Boží plán záchrany. Proto si bere mistra stranou a kárá ho, napomíná ho. Nevím, jak to na vás působí, když to čtete, když nad tím přemýšlíte. Mně to připadá trochu komické. Když slyšíme o tom, jak, když slyšíme o tom, že žák napomíná svého učitele. Minimálně takto. Sice se stane a stává, že žáci si všimnou, že učitel udělal nějakou chybu na tabuli, na co, něčeho si nevšiml, anebo prostě možná v nějakém výkladu něco nepověděl přesně, nebo něco řekl špatně, je to možné, ale tohle to je ještě něco jiného. Petr, který se potřebuje sám učit od Pána Ježíše, napomíná svého mistra. On je tak pevně přesvědčen o tom, že tomu rozumí dobře, že neváhá kárat Krista Ježíše. Evangelista Marek Petrova slova nezaznamenal, ale můžeme si je nalistovat u Matouše a tam se dočteme, co asi Petr tehdy Pánu Ježíši řekl. Podle Matouše v 16. kapitole 22. verši to měla být slova: buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát. To není možné, aby Mesiáš, Boží vyvolený, trpěl anebo dokonce umíral. Potěšuje Pána Ježíše, říká mu, Možná až tak neboj se. My tě ochráníme. My jsme s tebou. A víte, že potom už během těch pašijních událostí Petr skutečně tasí meč a myslí si, že přišla ta chvíle, kdy se má zastat silou svého pána. Tak Petr to myslel dobře. Podobně jako Job se bouřil proti tomu, aby spravedlivý trpěl, i Petr uvažuje podobně. Ale Pán Ježíš se nedá odradit ani zastavit na své cestě do Jeruzaléma. Rozhodně a tvrdě, velice tvrdě odmítá Petrovi rady a dokonce ho nazývá satanem, tedy protivníkem, pokušitelem, který ho odvádí od té boží cesty. Je to příklad toho, milí přátelé, jak i dobře míněná a zbožná rada může být v naprostém rozporu s tím, co chce Bůh. Takže i když to myslíme dobře, a i když si myslíme, že nás k tomu, co radíme někomu druhému, vedou ty nejlepší motivy, nemusí to být vždycky dobře. Na druhou stranu to neznamená, že lidské úvahy a rady jsou vždy protibořské a satanské povahy. Ale potřebujeme Boží milost k tomu, abychom porozuměli správně cestě Boží spásy. Tak díky Bohu za to, že jsme, myslím, všichni tady, kteří jsme tu milost už přijali, že jsme porozuměli tomu, že nás Pán Ježíš Kristus přišel zachránit a že to nešlo jinak, než právě cestou obětí na kříži. Ale pak potřebujeme také osvícení Duchem Svatým, abychom v tom našem křesťanském životě na té Boží cestě byli schopni odlišit duchovní věci od tělesní věci, od neduchovních, od světských. Protestovat proti tomu, co chce Ježíš, je vždycky špatně. I když nám připadá, že máme proto své dobré důvody, jako Petr tehdy. Petr si opravdu myslel, že uvažuje tím správným způsobem. A přesto mu Pán Ježíš musí říct, pokáral Petra především. Petr si Pán Ježíše vzal stranou, ale Pán Ježíš pokáral Petra především, protože to byla velice důležitá a klíčová zkušenost. Jdi mi z cesty, satane. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Petr si myslel, že uvažuje pod vedením Božím, tak jak před chvílí vyznával pod vedením Božím. Ale není to z Boha, ale je to z člověka. Tak to se neposlouchá snadno, ale je třeba to vzít v úvahu. Je to v pořadí už druhé pokušení stejné povahy, o kterém se dočteme v Evangeliu. Poprvé je to ďábel. To jsou ta pokušení na poušti, kterými se snaží Satan Pán Ježíše odvést z Boží cesty. A zde je to jeden z nejbližších Ježíšových přátel, učedník Petr, který si myslí, že hájí Boží zájmy. Že je třeba Mesiáše ochránit. Zachovat ho při životě. Aby se mu něco zlého nestalo. A on ten Boží záměr byl úplně opačný. Mesiáš musí do smrti, aby přinesl život. Od svého pána slyší Petr, jak to je. Nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. A tak jsem si pro sebe z toho vzal takové ponaučení, které vám chci přidat, kromě toho, co už jsem pověděl. Prosme o pokorné a čisté srdce, které chce vždy jen to jedno. A co to je? To, co chce Pán. To, co je Boží vůle. To, co se líbí Bohu. Je to pojmenováno v písmu, zvlášť v Novém zákoně, různým způsobem. ale vždy se jedná o to též. Boží vůle, Boží záměr, Boží cesta pro mě, pro nás. Jít s Ježíšem a za ním není vždy jednoduchá, ale je to určitě vždycky ta nejlepší cesta. Díky tomu, co se pro nás stalo v Ježíšově smrti a vzkříšení, můžeme touto cestou nového života jít. I když je to cesta kříže a pod křížem, je to cesta, která vede k vítězství. Která vede do nebe, do Božího království, do Boží slávy. Tak to je něco k tomu dalšímu krátkému textu, který jsme našli v 8. kapitole Markova evangelia. Pán Bůh ať nám pomáhá žít se slovem evangelia naplno, alebo s Kristem. Amen.